Ujma je prizadela tudi mnoge glasbenike po državi. Nekaterim je uničila studijske prostore, drugim glasbila. Materialna škoda na njihovih domovih nikakor ni majhna. Ivan Hudnik je poklical Janeza Pera iz Alpskega kvinteta, ki živi v Mengšu, humorista in igralca Franca Pestotnika Podokničarja, ki je doma v Stahovici pri Kamniku, harmonikarja Janeza Dovča iz Sneberi in tonskega mojstra Boštjana Podlesnika iz Zgornje Savinjske doline. Najprej prisluhnimo slednjemu.
Ja, naša dolina, torej Zgornja Savinjska dolina, je odvisna predvsem od malega gospodarstva. Imamo sicer tudi nekih večjih tovarn, ampak večina je tu kmetijstvo, turizem, manjše gospodarstva in med te sodi tudi naša dejavnost, konkretno ozvočevanje, prireditev, osvetlitev, prireditev, koncertna tehnika. In naše skladišče je bilo v trenutku, ko je začela voda naraščati, polno opreme, luči, ozvočenja zvočnikov, mešalnih miz, kablov. Ne da se našteti, skratka, polno skladišče in je bilo zalito do stropa, kljub temu, da ni v kletnih prostorih, ampak v pritlični etaži. Škoda je neizmerna, ne da se na hitro oceniti in zdaj smo v fazi čišče opreme, če sploh še upanje za karkoli od tega, da se nazaj vzpostavi po uporabo. Kako bomo dalje? Težko reči. Ne samo, da je uničena oprema, cela dolina je uničena, tudi širše področje Savinjske doline in Štajerska, kjer je naša dejavnost aktivna, kjer delamo te koncerte, kar pomeni, da prireditev še nikdo ne bo, s tem tudi ne dela za nas, niti nimamo opreme, da bi karkoli lahko naredili. Rešitev v tem trenutku ni, zato ker je še prezgodaj. To, kar se je zgodilo, mislim, šok, ki nastane ob tem, je prehud, da razumeti. Je pa res, da je više gor po dolini škoda na hišah, kjer ljudje živijo, še večja, kjer nimajo kje živeti. In tega se z besedami na radiju ne da opisati. Slika to, težko pove, to je treba uživo videti. Ob tem bi pozval poslušalce, da naj ne hodijo v dolino gledati, kaj se dogaja, ker je to samo na potu prometu, po teh cestah jih ponekod dobesedno ni več. So pa seveda vsi, ki jih ujma kakorkoli ni prizadela, vabljeni pomagati, vatami, metlami, škornji, to bo v pomoč vsem v dolini. Najlepša hvala.
Svojo zgodbo nam je zaupal tudi Janez Per iz Alpskega kvinteta, ki živi v Mengšu.
Ja, lep pozdrav. V petek smo doživeli nepričakovano neurje, torej neurje. Za neurje smo sicer vedeli, ker je bilo po radiju povedano, da bo. Vendar val vode, ki je zajel Mengeš, je bil pa nepričakovan. Kaj se je zgodilo na poti do Mengša, sicer ne vemo, ampak v trenutku, ko je ta val bruhnul, je bilo pri nas vse poplavljeno skozi gospodarsko poslopje, skozi hlev, štalo, je pridrvela voda, ki se je dvignila na več kot pol metra. Seveda, ker imam v kleti, ki je pod hišo, res sem imel lepo urejeno glasbeno sobo, je voda razbila okno in vseh strani seveda vdrla v klet, v ta prostor in ga popolnoma napolnila do stropa. V tem prostoru sem imel res dejansko svoj življenjski zaklad, vse inštrumente, plošče, kasete, note, ves arhiv, seveda računalnik in vse to je uničeno. Seveda kaj zdaj? Prvi dan se sploh nisem mogel za nič odločiti, ker sem bil toliko presenečen in pa seveda tudi deprimiran. Naslednji dan so mi priskočili na pomoč horjulski gasilci in mi izčrpali vodo ven, ki je tekla kar 3-4 ure s veliko gasilsko cevjo. Imeli smo pa še dve drugi črpalki, tako da, ampak seveda mala potopna črpalka, ki je bila 3 dni, da bi to vodo so ven izpumpala. Seveda moram reči, da so mi dobri ljudje priskočili takoj na pomoč, ampak to je težko, ne, zbirati iz vsega tega materiala, ki je bil v tem, torej mojem in skladišču in pa seveda v pisarni in vadbeni sobi je zelo težko. Nadzor je bil zelo težek, ne, nisem mogel imeti vsega pod kontrolo, da bi rekel, to pustite, to ne. Seveda je pa bilo, ker je papir na tega ali pa to, to je bilo tako ali tako vse uničeno z blatom, z zmešano in verjetno popolnoma brez vrednosti. Kako naprej? Ne vem, zbiram misli, zbiram ljudje, še prihajajo, mi pomagajo. Sem imel tudi dame iz Ukrajine, ki so tudi lepo pomagale. Drugač pa sicer domači in vsi tu, mislim, in Mengšani in drugi ljudje, me kličejo in mi pomagajo, kolikor se da. Seveda ne morejo mi pa povrniti vsega tega, ker sem s tem izgubil. Sigurno 50-letno delo je tle noter, vsi spomini na delo Alpskega kvinteta, vse to je uničeno in ne vem kako, sploh ne vem. Izgubil sem vse telefonske pogodbe, termine, tudi za naprej, ne. Tega ni, enostavno je voda to uničila ali je odnesla. Sem pa pač hvaležen, da smo pa sicer družina ostali skupaj in da smo, pravijo, nikoli ni toliko hudo, kot bi lahko bilo, ne. In pač moramo se zazreti v prihodnost nekak z novo perspektivo, ki jo pač pričakujemo. Tak je bil ta moj dan, bom rekel petek, in taki so moji dnevi, ki se sedaj počasi odvijajo. Srečo sem še imel, no, da sem po ponedeljkovem igranju v Avstriji pustil inštrumente, ki jih rabim za igranje v avtomobilu, no in ti so ostali v avtomobilu nepoškodovani. Ostalo pa, ne vem, bo pač treba sanirati počasi, ker to bo tudi ogromno stalo, ne. Se veste, kako je. Če je neka pozavna skrivljena, neki kontrabas uničen, to ne bo poceni, seveda pa tudi vprašanje, koliko še uporabno.
Franc Pestotnik Podokničar je še danes močno pretresen po dogodkih pred tednom dni.
Bil je petek zjutraj, ob 3:30 hči, ki živi v zgornjem nadstropju, preleti vsa preplašena, pravi: "Ati, nekaj čudenega se dogaja." Pogledam ven in vidim, reka Bistrca je že tekla po mojemu dvorišču, vozila je hlode, štore, tudi z druge stran je reka Črna, tudi tam je že vse teklo. Hiter smo nekaj zmetali na sebe, da sem se zasilo oblekli, da žval je močno, hotel sem, da se obujemo, mi imamo vsa obuvala, v kletnih prostorih, zimske obleke in vse to, razne take jakne, a vendar v klet ni bilo več možno, ker je bilo že več kot pol metra vode, vse je plavalo. In tako smo bosi šli od hiše, še dobro, da ima moj sin Uroš 300 metrov nižje hišo, tako na vzpetini, da njemu ni bilo nič. Sin je seveda tudi preletel v akcijo, pomagal, da je z macolo odprl drsna vrata, drugače ne mogla sploh ven. Imamo tudi taščo, ki je stara 92 let in je bila vsa obupana, ker je še dementna. Potem 7 letni fantak, to je sin od moje hčerke Špele, je bil ves obupan, ni vedel, kaj se dogaja. In potem smo bredla do kolen vodo, mrzlo. Še 15 minut je bilo tako, po 15 minutih se pa po tej cesti, to je bila glavna cesta, kjer je drla voda kot Kamenška Bistrica, ni dalo več hoditi. Potem smo nemi, preplašeni, sedeli pri Urošu gor. Jaz sem razmišljal, vse to ni res, to je kakšen kadar iz filma Stevena Spielbergerja, to ne more biti res, ampak na žalost je to res. Kako si takrat nemočen? Potem pa ta strah, ki zleze v kost, v kožo, v jetra, v ledvica, vsako poro tvojega telesa zleze ta strah, ta bobnenje, ki se sliši po vas, je nemogoče. No, isti večer je potem nekako 6:30 zvečer voda saj toliko zasilo upadla, da sem v škornjih lahko prebredil do svoje lastne hiše in pogledal, kaj se je zgodilo. Odneslo je več kot tretjino dvorišča, odneslo je 2 avtomobila mojega legendarnega Volvota in pa kombi, ki ga je imel naš tam mlad Boris tudi. Ko sem pogledal po hiše, bilo pa zastrošujoče. V spodnjih prostorih vse mulj, svinarija do 140 višine. Vse je plavalo, televizor, ker sem ga imel dol, vsi spomini, kovčki, kjer sem v skranjenju neko obdobje svojega življenja, skrinje, hrana, vse je preplavalo in takrat sem se zlomil. Takrat sem jokal kot otrok, ampak res sem jokal, sem se umaknil v kot, kar nekaj časa sem jaz solzami. Potem pa se je treba organizirati. Moram reči, da tukaj sinu Urošu, moram reči, da je bil zelo tak, ta prav organizator, peli so telefon. Hiter smo se zmenili, najprej se je odzvala družina Majdič, to so bratje, mož in njen oče od Petre Majdič, ker smo sorodniki in so obljubili naslednji dan, zjutraj bomo mi v Bosmo gor s traktorjem, z orodjem, črpalkami in res so bili. Potem so prišli še neki drugi prijatelji, naš Boris, to je naš tamlad, ima neko hokejsko ekipo, ljubiteljsko, tudi oni so prišli in potem nas je bilo cirka 20 in smo ves dan črpali. No, črpalke so odpovedale, ker je mulj gost, rešil nas je 2 brata, brata Poljanšek iz naše vasi, sta prišla in sta ponudila svojo cisterno. To je cisterno, s katero gnojnico odvažajo. Ta je najboljša. V takih primerih to ne več reš. In one dva sta pumpala dva, torej tri dni nas je bilo 20 na našem objektu. Potem, ko smo večino ven spumpali, kaj narediti z vsem tistem, kar je ostalo noter, sem si rekel, spet sem za joko in rekel, nič, ker se tega mula ne da očistiti, vse more od hiše. Jaz ne bom še 6 let tukaj okrog hiše preberil, pa ker ne boš nič rešil, nimaš kaj rešiti. In smo metali. Čas mi je bilo malo hodom, ampak sem rekel, ni, druge zgodbe ni. In potem smo rešili to zgodbo tako, da smo počistili, oprali kleti, dobili sušilce in zdaj sem videl, da seveda vrata, vse, to je vse šlo, nič ni ostalo. Prazne stene, gole stene so ostale. Zdaj se pa začne sanacija, pogovori, kako, kaj. Ampak veliko vole je, korajža, pogum, vsi smo si dajali spodbudo, zdaj le ne smemo obupati, zdaj le ne moramo obupati, zdaj le je treba verjeti, imeti upanje in zagotovo bo tudi rešitev na koncu te poti.
Janez Dovč je glasbenik, komponist in producent iz Sneberi pri Ljubljani, ki so bile v poplavah precej prizadete.
Gre za en ekstremni dogodek podnebnih sprememb, je pa seveda to dobro premisliti problematičnost raznega prostorskega urejanja, ki je siguren tudi malo botroval razsežnost in tele velike katastrofe. Jaz konkretno sem precej enih stvari v tej poplavi izgubil, imam kar veliko škode, ker sem jo v kleti, ki je bila do stropa napolnjena z vodo, celotno predstavo Tesla z en kup enimi unikatnimi inštrumenti, laserskimi harfami, termini, sintetizatori, pa potem kompletno ozvočenje, kompletno luč. Ravno smo se namreč vrnili z ene zelo uspešne turneje po Hrvaški in smo imeli to še vse lepo spakiran in na policah. Jaz sem bil na dopustu, ko me oče, ki je v bistvu sosedna hiša, poklical, da imamo totalno katastrofo, ko smo se potem prečasno vrnili in bilo, kako ne rečem, hitro odreagirali, tako da jaz upam, da smo nekaj stvari tudi uspeli rešiti, namreč kaj to pomeni, odpreti elektronske stvari, jih dobro sprati, vse tisto blato mivka, ne moreš vred, kam se pride, potem to posušiti, oprati še z alkoholom, dobro posušiti, pa držati pesti, kar pržgeš, če dela, oziroma če ne dela, potem nekako rešiti. Kot sem rekel, sem imel mamno, kar hudo materialno škodo. Smiselno bi bilo, da ob takih razsežnostih do naših oškodovancev nekako tudi država mora poseči in upamo, da se bo to zgodilo. Je pa po drugi strani tudi lepo videti vso to solidarnost, ki je zdaj v družbi, ki vemo, da je mnogokrat zelo preveč razklana, ampak zdaj v takih situacijah se pa res pokaže, da smo ljudje, da je tu bližina, da je tu sočutje, tako da nekako te občutki tudi mene zdaj prevevajo, ko zdaj že od sobote tukaj nosimo stvari, pa ne samo z moje kleti, mi smo to kar hitro počistili, predvsem moj oče ima ogromno enih stvari, kaj ima delavnico in tako naprej. Zdaj tudi nekako dosti ljudi mi je ponudil finančno pomoč, pa sem nekako po premisleku vsem rekel, da glede na to, da nisem med najbolj oškodovanimi, sem jih potem tudi preusmeril na razne področja, kjer je pa res, res zelo hudo.
Slišali ste nekaj pripovedi glasbenikov, ki jih je poklical Ivan Hudnik. Kljub vsej škodi vsi vidijo velik pomen v človeški toplini in solidarnosti. Zato vabljeni, da se množično odzovemo in v ponedeljek pomagamo na terenu po svojih močeh.